IKEM je největším transplantačním centrem v Evropě. Teď se bude nám chlubit profesor Ondřej Viklický, přednosta transplantačního centra. Kolik máte za rok transplantací a která je třeba nejčastější?
V roce 2019 bylo v IKEM provedeno 540 transplantací orgánů, což je opravdu extrémní počet. Toto téměř 3/4 všech transplantací v České republice, ale co se týče evropských zemí, tak tam jsme opravdu také jako na úplně špičce, nikdo víc nemá, žádné centrum nemá tolik transplantací, co my. A co se týče, na čem to bylo položeno, tak to byly hlavně transplantace ledvin. Těch bylo provedeno 299, což je extrémní počet zase, je to velký počet. Když jsem tady začínal v IKEMu, tak ty počty transplantací ledvin někde byly kolem 50, takže dneska je to prostě několikrát víc.
Takže je to určité fungování vůbec různých profesí. Je to dost složitá cesta a dokonce se vám podařilo skoro 150 lidem dát život díky transplantaci jater.
Ano, transplantace jater představují velmi obtížný chirurgický i imunologický výkon, který se velmi daří v České republice a hlavně v IKEMu. Loni to bylo 150 transplantací jater od zemřelých dárců. Obsloužili naši chirurgové také několik dětí, velmi složitých individuálních případů. Ty počty jsou náročné hlavně systémově, protože samozřejmě starat se o takovýhle počet pacientů je velmi náročné. Nemůže se o to starat jeden chirurg, dva chirurgy, ale celý tým transplantační chirurgie, ale k tomu, aby se mohlo transplantovat, potřebujeme koordinátory, které nám ty dárce vyhledávají. K tomu, aby ty transplantace byly úspěšné, potřebujeme mít dobře zařazené pacienty do čekacích listin, na čem se podílí všichni internisté, to znamená nefrologové, hepatologové, kardiologové, diabetologové, těch je spousta. A potom po té samotné transplantaci zase ty sami internisté o ty pacienty starají, aby ty ledviny a další orgány jim fungovaly co nejdýl bez nějakých větších problémů.
A možná, že i bez velkých problémů se vám daří transplantovat i slinivku břišní. Také jsou tady zvýšené počty.
Ano, tak slinivka břišní je zase tradičním orgánem, který nabízíme k transplantaci diabetikům prvního typu, kteří jsou závislí na inzulínu a kteří jinak nemohou žít jinak než bez inzulínu a právě s transplantovanou slinivkou mohou žít bez inzulínu, co většinou tak žijí. A dokonce kombinujeme tuto transplantaci s ledvinou. Jsou to pacienti, kteří mají i selhané ledviny, takže oni mají nejenom ledvinu, ale i slinivku transplantovanou.
Tady nakonec i srdíčko, tady se to nemění, protože možnosti léčby jsou široké, takže se nejdřív zachraňuje srdce jako takové a pak jde teda o možnou transplantaci.
No to říkáte přesně. Transplantace srdce v minulém roce v 37 případech, jedná se o výkon život zachraňující. V poslední době trošku stagnují ty počty, ale ono je to dobře vysvětlitelné. Zaprvé my máme stále starší a starší dárce, které používáme k transplantaci ledvin nebo k transplantaci jater, ale po transplantaci srdíčka to není vhodné, že takovéhle srdce by nemuselo fungovat a pacient by zemřel. Takže proto jsou ty naši kolegové, kardiochirurgové a kardiologové trošku přísnější na kvalitu dárců. Tak to je důvod, proč těch transplantací je méně. A pak druhou, tu jste řekla, je vlastně v tom, že my máme přístrojové náhrady, které kardiologové a kardiochirurgové umí implantovat a to ten život prodlouží celé řadě pacientů. Takže ty potom čekají na transplantaci s umělou podporou.
Přesto, pane přednosto, se chci zeptat, je to už nějaká doba, jsem točila rozhovor s vámi, říkalo se, že chcete zkusit transplantovat tenké střevo, tak už se to daří, protože to nejtěžší transplantace jako taková.
Ano.
Je to tak?
No tak transplantace tenkého střeva je opravdu velmi náročná po celé řadě důvodů, není to jenom technická záležitost, která je extrémní, ale je to také záležitost imunologická a pooperační. My jsme provedli minulým roce jednu multiviscerální transplantaci, kdy se netransplantovalo tenké střevo, ale také tlusté střevo, játra, slinivka. Takže se vlastně tento typ operací dneska nahradil transplantaci tenkého střeva. Ten důvod pro transplantaci multiviscerální je trošku jiný než transplantace tenkého střeva, kde tam většinou je to syndrom krátkého střeva, když někdo má po resekčních výkonech a nemá dlouhé střevo, že ho nemá vůbec žádné střevo, potřebuje transplantaci, nebo totální parenterální výživu, znamená umělou výživu a ty metody dlouhodobé parenterální výživy jsou dneska tak dobré, že vlastně tu transplantaci nechci říct znemožňují, ale odsouvají. Ty pacienti dobře přežívají kvalitní život, mají relativně kvalitní život bez tohoto extrémního výkonu. Když to my tu multiviscerální transplantaci nabízíme těm pacientům, kteří mají většinou trombózu, to znamená sraženiny v oblasti střeva a okolí, kteří jsou potom ohroženi na životě, že zemřou během krátké doby.
Takže se to daří. A kolik jste udělali těchto výkonů?
To byla jenom jedna. Tato byla jenom jedna. Ono taky těch počet pacientů, kteří tuto transplantaci potřebují, velmi malý naštěstí. Takže my víme, že když máme jednu, dvě tyto transplantace za rok, takže to pro naše pacienty stačí, že víc těch pacientů nemáme.
Jsme v lednu, můžeme si něco přát, tak co by si vy za transplantační centrum přejete? Kam byste to chtěli posunout, nebo co by bylo úplně skvělé?
Tak mým cílem, kterým tak opakovaně říkám i našim nadřízeným, panu řediteli, říkám vždycky, buďme rádi to, co máme, protože to je fantastický a pojďme to udržet co nejdýl, protože ty naše počty jsou opravdu velmi dobré a kvalita péče je velmi dobrá, takže my bychom rádi, aby jsme nikam nestagnovali nebo aby jsme neklesali s našimi počty a s naší kvalitou. Přejeme si, aby jsme dostavili co nejdříve nové budovy, které umožní zkvalitnit péči pro naše pacienty. Budeme tam mít dvě jednotky intenzivní péče pro transplant centrum, což je velmi dobře, že budeme schopni se postarat o řadu pacientů s komplikacemi po transplantaci, ne při transplantaci, ale po transplantaci. To, co nezaznělo při našem rozhovoru, ale co máme říci, je, že máme více jak 5000 pacientů, kteří mají funkční transplantovaný orgán a o ně se musíme starat. Máme necelé 3000 pacientů s transplantovanou ledvinou, máme více jak 1500 pacientů s transplantovanými játry a ty k nám chodí do ambulancí a řešíme u nich jejich zdravotní problémy. A protože jich je hodně, tak řešíme skoro všechno a nejsme schopni tuto péči obsáhnout, takže o to musíme taky požádat naše kolegy v regionech. Takže dneska není žádný div, když prostě pacient po transplantaci orgánu se objeví v nemocnici v Chomutově, v Jihlavě, v Českých Budějovicích, protože tam všude máme naše pacienty a jako akutní péči naše kolegové nám také pomáhají.
Docent Jiří Froněk, velký program má transplantace jater. Zde se mění určitá kvalita. Vy jste začali používat přístroj na očišťování. Můžete nám něco k tomu říci?
Ten přístroj, který používáme od konce roku 2018, nám umožňuje játra, která bychom jinak netransplantovali, nebo možná pro jejich kvalitu bychom se báli je transplantovat, tak nám umožní nejenom za do určité míry ohodnotit jejich kvalitu, ten přístroj ukazuje některé parametry kvality toho jaterního štěpu, a za druhé umožní nám jeho kvalitu o něco vylepšit. To znamená, promývá dlouhodobě speciálním roztokem po dobu několika hodin pod přesným tlakem se s přesným objemem ta játra tak, abychom je ještě vylepšili předtím, než je transplantujeme.
Takže několik hodin se promývají takzvaně, ano. Pak se aplikují. Proč vlastně se transplantují játra? Co je nejčastější příčinou, pane docente?
Játra se transplantují z řady diagnóz. Nejčastější jsou buď to virové hepatitidy B a C, případně alkoholická nemoc jaterní, nealkoholická steatohepatitida a v poslední době velmi narůstá nemoc takzvaný hepatocelulární karcinom, tedy zhoubný nádor jaterní.
Transplantujete i děti?
Ano, zhruba 10% našeho transplantačního programu tvoří transplantace malým dětem.
Vy jste dokonce umožnili žít dětem díky transplantované dělohy. Můžete nám něco k tomu říci?
Ano, děkuji za otázku. Transplantací dělohy se zabývám už někdy od roku 2012. Od roku 2015 máme povolenou studii, která v té době byla svého druhu první na světě, protože srovnává transplantace dělohy od žijících a zemřelých dárců. Máme povoleno 20 transplantací, dosud jsme provedli 10 a narodili se první dvě zdravé děti, první v matce, která má dělohu od zemřelého dárce a druhé od žijícího dárce. Takže v tuto chvíli je polovina studie hotová a máme radost těch dvou malých dětí.
Já se přiznám, že jsem laik, já si to v podstatě nedokážu představit. Znamená to, že žena třeba je po operaci, transplantujete dělohu a je funkční?
Všechny ženy, jsme doteďka transplantovali, měly takzvané vrozené chybění té dělohy v rámci syndromu, ale mohou se transplantovat i ženy, které o dělohu přišly z důvodu například operace, a nebo ženy, které ji mají, ale je nefunkční.
Ještě byly takové momenty v minulém roce, dokonce proběhla řetězová transplantace ledvin.
Řetězové transplantace ledvin provádíme už od roku 2012, kdy ten program byl založen, a postupem času jsme se spojili jednak s Rakouskem v roce 2018, tak abychom zvětšili ten půl těch nekompatibilních dvojic, a vloni jsme se spojili s Izraelem, což je světově unikátní. Zatím ještě se nestalo, že by dva státy, které vlastně de facto i de jure spolu nemají nic společného, tak spolupracovali na párové výměně ledvin.
Ale to, co tomu všechno předchází, není jednoduché. Přece jenom máte nějaké lepší boxy, je tady ta technologie lepší, pomáhá vám to. Chápu, že ruka operatéra je důležitá, ale je tady nějaké zlepšení?
Já myslím, že to zlepšení je na řadě úrovní. Za prvé je to multidisciplinární medicínská procedura, jakákoliv transplantace na všechny obory, které se na tom podílejí, tak mají svoji úlohu. Je to organizačně velmi náročná záležitost, včetně například těch párových výměn, za nepodílí se na tom jenom zdravotníci, ale i mnoho nezdravotnického personálu a ta samotná transplantace, potažmo následné sledování, jak říkáte správně, až třešnička na dortu, ale to předtím se nedá samozřejmě obejít. Ale řekl bych, že všechny zúčastněné složky se postupem času zlepšují a samozřejmě to všechno dohromady až ovlivňuje ty počty, které jste viděli.
Třeba ty přednostné boxy jsou vylepšené nebo vydrží dlouho v tom ten orgán?
Ty přednostné boxy jsou furt stejné. To, co se mění, že některé orgány právě ať už před jejich převozem, což je u srdce, anebo po jejich převozu, což je u jater, právě dáváme na takzvanou přístrojovou perfuzi, tak aby ten orgán byl v co nejlepší kondici.